Святы отец Франтішак скіраваў спецыяльнае пасланне да членаў алімпійскай зборнай бежанцаў, у якім пайменна прывітаў кожнага спартсменаў, жадаючы ім поспехаў у спаборніцтвах. Ліст пантыфіка быў апублікаваны учора напярэдадні адкрыцця летніх алімпійскіх гульняў у Рыа-де-Жанейра. Няхай адвага і сіла, якія вы нясеце ў сабе, змогуць выразіць праз алімпійскія гульні вокліч братэрства і міру. Няхай, дзякуючы ўсім вам, чалавецтва сэнсуе, што мір магчымы, што з мірам можна здабыць усё, а з вайной усё згубіць, напісаў папа. Франтішак пажадаў таксама, каб сведчанне членаў алімпійскай зборнай бежанцаў пайшло на карысць усім. «Малюся за вас і прашу, калі ласка, маліцеся за мяне», – закончыў свой зварот папа. Алімпійская зборная бежанцаў складаецца з 10 спартсменаў – плаўцоў з Сірыі, бегуноў з паўднёвага Судана і Эфіопіі, а таксама дзюдаістаў з Дэмакратычнай Рэспублікі Конга. Каб патрапіць у гэту каманду, атлеты павінны былі мець высокія спартыўныя рэзультаты, а таксама статус бежанца, пацверджаны Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый. На спаборніцтвах у Рыа-де-Жанейра яны будуць выступаць пад алімпійскім сцягам. Гаворка ідзе пра першую зборную бежанцаў у гісторыі алімпійскіх гульняў.